after the ball game.
Take me out on the town.
Stay for fun, son. It's all a home run. Visit Arizona.
Visit myspringtraining.com.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Mayong adlaw ug mainiton nga pag-welcome sa tanan natong mga listeners ug nagsunod ni ining atong podcast diri sa Pinadayag Podcast. Dako kayo atong kalipay nga karong adlawa, wala damha ika-unom na kita nga episode. Kaya kita gid na ning kamot nga maka-upload kita og isa ka episode kada semana. Apan kung ugaling busy gid kaayo kay naa man tay full-time job, at least tulo ngadto sa upat ka episode episodes kada bulan. No, karon nga episode atong pagatun-an ang kapitulo 4 sa libro ni Daniel. Kani usa ka unique nga historical chapter kay kani nagpresenta sa usa ka pagpamatuod ni Hari Nebuchadnezzar. Apan sa di pa kita mo padayon, gamay lang dispensa mga igala, kay atong tingog karon medyo good pagaw-pagaw. Kay nining si Manaha, perte ginatong pagkaigua sa kaning sip-on o hilanat. Apan dili kani hinungdan nga dili kita makarecord. Pusa sa tabang sa Ginoo, kung gina ning kamot nga makarecord na po kita o lain nga episode niining si Manaha. Bueno, sa di pa kita mo padayon, mag-ampo sa tamang higala. Dalay gun og silimbaho na Dios, dako kayo among kalipay, nganing taknaa, kami na usab magkahigayon sa pagtuon sa imong pulong. Hilabi na gyud sa kapitulo 4 sa libro ni Daniel. Dio o Dios, sa langit nagkakinahanglan kami sa imong tabang. Tagay kami kalinaw sa unahuna, kalantip sa pagsabot, o giya sa balang espiritu. Aron ang mga pulong nga among pagatun-an ug among udunggan kani among masabtan pinaagi sa giya sa balaang espiritu. O Dios, giampo usab nako ang mga listeners, mga followers ni ining maong podcast kay ikaw magapanalangin kanila. Panalangini ang ilang pamilya, tagai sila og panalangin spiritual, financial og physical. O Dios, kining tanan among gilaoman nga madawat, pinaagi sa kapasayloan sa among mga sala, tungod sa ngalan ni Ginoong Hesukristo na atong manluluwas. Amen. Sa dili pa kita mo padayon sa atong pagtuon mga higala sa kapitulo 4, ato sa hisgutan o balikan makadyot ang atong nangagi nga episode, episode number 5. Diin atong gitun-an ang kapitulo 3 sa libro ni Daniel. Atong natun-an ni atong episode nga ang tulo ka mga batan-on nga Hebrohanon mibarog sa ilang pagtuo. Wala sila nagpadala sa panghinadlok sa hari, bisan pagani sa pagsintensya sa hari sa kamatayon sa ilaha, sa ilang pagdumili sa pagsimba og pagyukbo sa maong larawan nga bulawan nga gitukod ni Hari Nebuchadnezzar. Apan atong nasayran sa maong episode nga ang hero ni ato nga episode maoday si Hesukristo, ang ikaupat nga tao dito sa hudno sa nagdilaab nga kalayo. Kay ang Dios nagmatinud-anon pagluwas sa tulo ka mga batan-on. Sa gikaingon na nako ni ato nga episode nga ang katong maong istorya sa kapitulo 3 naghulagway og nagrepresentar kato sa eksperyensya sa mga katawhan sa Dios nga maagian sa katapusan mga adlaw, diin pagalutuson o pagaluguson sa pagsimba sa usa ka mini nga pagsimba. Sa akong nagikaingon, ato ng pagatunan ang dugang mga detalye sa malabot ng mga kapitulo sa Daniel. Now, karon balik ta sa atong present na study nga mao ang Daniel 4. No, ang Daniel 4 mga higala is fundamentally a lesson in the absolute sovereignty of God, no? Hingpit nga authority, supremacy o control o jurisdiction sa Ginoo. Ako usab gusto ipasantop mga higala nga ang libro ni Daniel o ang kinauyukan nga tema sa basahon ni Daniel makita kani sa kapitulo 2 bersikulo 21 nga nag-ingon diha nga ang Dios sa langit dunay gahom sa pag-ilis sa mga panahon o mga katuigan. O, siya ang nagpapha sa mga hari, siya po ang nagpahalona sa mga hari. O ikatulo, siya usab naghatag kaalam sa mga manggialamon o kahibalo kanila nga may pagsabot. So it means God has total control of the world events or world history mga kaigalaan. Dirita sa unique authorship sa Daniel chapter 4. Unique ni nga maong chapter mga higala kay kani maulamang ang kapitulo sa libro ni Daniel nga wala gisulat ni Daniel. Kay ang nagsulat ni ini nga kapitulo mao mismo si Hari Nebuchadnezzar sa Babylon. Ang maong kapitulo nag-serve as Nebuchadnezzar's personal testimony. Diri usab sa maong kapitulo atong basa ang detalye kung sa unsa nga paagi na eksperyensyahan ni Hari Nebuchadnezzar ang pagkausab sa iyang kasing-kasing o sa unsa pod nga paagi nga nakaplagan niya ang tinuod yun nga Dios. Gani, diri sa chapter 4, wala niya gitago mga higala samtang iya kining gisulat ang makasusubo nga mga detalye sa iyang pagsupak o pagsukol tungod sa iyang garbo. Ato na masaran unya nga si Nebuchadnezzar nahimong usa ka mananap dito sa field naguban sa mga baka nga nagsabsab usab sa mga sagbot. Diri usab sa kapitulo 4 may nga higala atong makita nga ang atong Dios usa ka Dios nga taas kay pasensya. Bisan tuod si Nebuchadnezzar mitalikod diha sa Ginoo apan wala siya isalikway sa Dios. Bisan tuod siya nangangha sa mga ilhanan o mga kaybulungang butang. Hilabi na gyud tong panghitabo nga diin ang tulo ka mga Hebrewhanon nga batan-on giluwas sa Dios diha sa hudnuhan sa kalayo. Taliwala niya tong mga panghitabo, wala gyapon yan na eksperyensyahan kung unsa gyud ang tinuod nga karakter sa Dios. Munang sa katapusang bahin sa iyang paghari sa Babylonia, ang Ginoo nagpagdala og usa ka special nga mensahe og warning og mao kini ang atong pagatun-an. Ang maong istorya mga higala gibatbat kini sa hari gamit ang iyang mga pulong. Ato kanang pagabasahon. Daniel kapitulo 4 bersikulo 4. Ako, si Nabucodonosor, nagpahulay sulod sa akong balay o nagmauswagon sa akong palasyo. Bersikulo 5, padayon kita sa pagbasa. Nakita ko ang usa kadamgo nga nakapahadlok kanako o ang mga hunahuna diha sa akong higdaanan o ang mga pananaon sa akong ulo nakasamok kanako. Bersikulo 6. Busa gihimo ko ang usa kasugo nga ang tanang mga taong manggialamon sa Babylonia dadon sa akong atubangan aron ipahibalo nila kanako ang kahulugan sa damgo. Akining damgo mga higala nga atong mabasa diri sa kapitulo 4, ikaduha kini nga damgo ni Nebuchadnezzar. Diba sa kapitulo 2 atong natun-an nga siya nagdamgo. Apan dunay dakong kalahian kay sa kapitulo 2 ang unang damgo ni Nebuchadnezzar iyang nalimtan og wala gyud na dumduman kung unsa ang maong damgo. Apan diri sa kapitulo 4 ang maong damgo tin-aw niyang nadumduman gani iyang masaysay ngadto sa mga kaldihanon ang detalye sa maong damgo. Okay? Atong badayunon pagbasa ang kapitulo, versikulo 7. Unya, ming abot ang mga mago, ang mga maglalamat, ang mga kaldihanon, ug ang mga mulo manalagna, ug akong gisugilon kanila ang damgo. Apan sila wala makapadayag kanako sa kahibulo, sa kahulugan ni ini. Diri mga higala sa versikulo 7, ato na pong nakita kung unsa ka bankrupt ang religion sa Babylon. Kay karon naa na ang damgo, nasulti na sa hari ang damgo, apan ang mga manggialamon nga tao, hilabi na gyud ang mga kaldihanon. Kay muno sila mga giisip nga spokesperson sa religion sa Babylon. Mauni silang mga scientist, no? Mga astronomers, astrologists, pari pod sa mong Babylon religion. Apan wala, dili gyapon nila masaysay o masulti ang kahulugan sa maong damgo. So atong padayon nun, pagbasa ang versikulo 8 kung unsay nahitabo. Apan sa katapusan, si Daniel mianhi sa akong atubangan. Kansang ngalan mao si Belt-Sasar, sumala sa ngalan sa akong Diyos. O kaniya anaa ang espiritu sa mga balaang Diyos, o sa iyang atubangan, gisugilon ko ang damgo sa pag-ingon. Verse 9. O Belt-Sasar, pangulos sa mga mago.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Tungod kay ako nasayod nga ang espiritu sa mga balaang Diyos anaa kanimo, o walay tinago nga nagasamok kanimo. So ginli ako sa mga pananaon sa akong damgo nga akong nakita, o ang kahulugan ni ini. Verse 10, nan, maukini ang mga pananaon sa akong ulo didto sa akong higdaanan. Ako nakakita, og ania karon ang usa ka kahoy sa taliwala sa yuta, og ang iyang kahabugon taas kaayo. Verse 11, ang kahoy mitubo og nagmalig-on, og ang kahabugon niini miabot ngadto sa langit, og kini makita tungod hangtod sa kinatumyan sa tanang yuta. Verse 12, ang iyang mga dahon matahom, og daghan man ang mga bunga niini, og kini kalanon alang sa ngatanan, ang mga kahayupan sa kapatagan na nagpasilong sa ilalom niya, og ang mga langgam sa kalangitan nagapuyo sa mga sanga niini, og ang tanang unod ginapakaon gikan ni ana. Verse 13, nakita ko sa mga pananaon sa akong ulo ibabaw sa akong higdaanan, ug ania karon ang usa ka magbalantay ug usa nga balaan mikunsad gikan sa langit. Verse 14, siya misinggit sa makusog ug miingon niini, tag-a, kaning tag-a means putla, tag-a ang kahoy ug putla ang mga sanga, uyuga ang iyang mga dahon, og kataga ang iyang mga bunga, papahawaa ang mga mananap sa ilalom niya, og ang mga langgam gikan sa iyang mga sanga. Verse 15, bisan pa niini ibilin ang tuod sa iyang mga gamot diha sa yuta, bisan pa uban ang usa ka pikit nga puthaw og tumbaga sa mahumok nga balili sa kapatagan, og ipahumod kini sa iyamog sa langit, og ang iyang bahin ipauban sa mananap diha sa balili sa yuta. Verse 16, pailisi ang iyang kasing-kasing gikan sa kasing-kasing sa tao, og hatagi siya sa kasing-kasing sa usa ka mananap, og ipaagi kaniya sa ingon niini sa makapito. Verse 17, ang maong hukom sugo man sa mga magbalantay, og ang pagpangayo pinaagi sa pulong sa mga balaan. Sa tuyo nga ang mga buhi managpakaila nga ang labing halangdon o yamot nagadumala saging harian sa mga tao og nagahatag niya nang kang bisan kinsa nga iyang hiuyonan og nagapahaluna niana sa labing ubos sa mga tao. So, mao kini ang damgo nga gisaysay ni Hari Nebuchadnezzar or Nebuchadnezzar ngadto kang Daniel. Sa dihang nadunggan ni Daniel ang pagsaysay ni Nebuchadnezzar sa maong damgo, iya day natuhog ang kahulugan ini. Of course, ang Dios sa langit naghatag og special nga kaalam og kahibalo diha ni Daniel. Pero sa dili pa nato atanaon ang response ni Daniel may mga gala, ato sang balikan ang kahimtang sa pangagamhanan ni Nebuchadnezzar. No? For the last decade, mga higala, ang hari o ang Babylonia nahimo siyang undisputed kingdom diha sa Middle East. Gani ang Tyre, ang Egypt, ang Persia, Lydia ug uban pa mga igsoon na ilalom sa pangagamhanan ni Nebuchadnezzar. Ang tanan nga salapi sa kalibutan mga igala ngadto kini paingon sa Babylonia. Munang si Nebuchadnezzar duna siya kagawasan sa pagbuhat kung unsay gusto niyang buhaton. Hilabi na gyud sa mga infrastructure projects niya mga igala. Gani sa iyang panahon, sa kapanahonan sa Babylon, ang Babylonia usa gyud sa pinakamatahom na syudad sa tanang mga syudad nga nag-exist atong kapanahonan ni Nebuchadnezzar. Maong dili gid malikayan samtang siya mutan-aw sa iyang syudad nga iya gyung madayig ang mga butang nga iyang nabuhat diha sa Babylonia. Apan mga higala, mao kini atong bantayan. Sa diha nga ang garbo mutubo kani maubanan gyud sa pagkaarugante. Si Nebuchadnezzar mga higala nahimo siyang gitawag nga cynical ruler who enforced his will with an iron hand. Og iyang ginasilutan katong dili makapahimuot kaniya og dili lang basta-basta nga pagsilot mga higala. Ertig yung pagkalimot sa hari nga naaday Dios sa langit nga nagatan-aw sa binuhatan sa mga tao. Bueno mga higala, padayon ta atong tan-awon kung unsa ang tubag ni Daniel. Okay, giunsa niya paghubad ang maong damgo. Padayon na to pagbasa ang bersikulo 19.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Unya si Daniel kansang ngalan mao si Belshazzar na himong amang sa makadyot og ang iyang mga hunahuna naglibog kaniya. Ang hari mitubag og miingon, Belshazzar, ayaw palibog sa damgo kun sa iyang kahulugan. Si Belshazzar mitubag og miingon, itugot unta Ginoo ko nga ang mga damgo alang kanila nga nagadumot kanimo og ang kahulugan ini ngadto sa imong mga kabatok. No, kenar sabta ni Daniel nga ang meaning sa maong damgo dili maayo para kang Nebuchadnezzar. Okay? Munang sa makadyot giingon diri na himong amang si Daniel wa si ikasulti kundi nakahinuklog siya nga uy dili man ni maayo ang kahulugan sa maong damgo. Apan with tactful words, no, si Daniel nagpadayon sa paghubad sa maong damgo ngadto kang Nebuchadnezzar. Bueno, atong basahon ang bersikulo 20. Ang kahoy nga imong nakita nga mitubo og nga malig-on kansang kahabugon miabot sa langit og makita sa tanang dapit sa kalibutan. Kansang mga dahon matahom og ang bunga niya daghanan og siya kalanon sa nga tanan nga sa ilalom niya ang mga mananap sa kapatagan nagapuyo og sa kangkansang mga sanga ang mga langgam sa kalangitan nagabutang sa ilang mga puloyanan. Versikulo 22. Mauman kini ikaw o hari, no? Straight to the point si Daniel mga higala. Miingon siya, kaning maong kahoy senior hari, ikaw kini. Okay? Atong padayonon. Ang mitubo og mihimong malig-on kay ang imong pagkadako mitubo og miabot sa langit og ang imong dominyo ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ang gisimbolohan sa maong kahoy mao si Hari Nebuchadnezzar. Dayon atong makita ang mga higala kung unsa ang Ginoo makigsulti o muhatag og warning sa tao kanang warning nga dali ra siyang makarelate kay ngano kung atong i-dig out ang mga records, okay, mga inscription, ang mga cuneiform tablets na naamang yan karon sa British Museum, si Hari Nebuchadnezzar di ay hilig kayo sa mga kahoy. Kani usa sa mga inscription naghulagway nga siya nagputol og kahoy nga sidar dito sa Lebanon. Ang record nagkasaysayan mga igala nagsulti nga mismo si Hari Nebuchadnezzar miadto gyud sa Lebanon pagputol ani mga sidar na kahoy nga iyang gigamit pagbuhat sa iyang mga dagko kaayo nga palasyo or buildings or building projects. Kung gaduda gyud mo kung kanang gisulti tinuod ba, i-search niyo sa internet mga higala. Ha? Nebuchadnezzar, mahiligon sa kahoy, ha? Sultian mo. Ana-ana, dili wala ka nagitago nga record sa kasaysayan nga si Hari Nebuchadnezzar mahilig sa kahoy. Mao di ay nga gigamit sa Ginoo ang kahoy nga simbolo sa pagkagamhanan ni Hari Nebuchadnezzar. Padayon ta sa versikulo 24, gadiin gisugdan ni Daniel paghubad ang maong damgo. Versikulo 24. Mao kini ang kahulugan o hari. Og mao kini ang sugo sa halangdon o yamot nga gipakanaog batok sa akong Ginoo nga hari. Verse 25, nga ikaw pag-abugon gikan sa mga tao ug ang imong puloy-anan igatipon sa mga mananap sa kapatagan ug mapugos ka sa pagkaon sa balili sama sa mga baka ug mahumod ikaw sa yamog sa langit ug makapito ipaagi kana kanimo. Hangtod makaila ikaw nga ang halangdon o yamot nagahari sa gingharian sa mga tao og nagahatag kini kang bisan kinsa nga iyang hinguyonan. Verse 26. Og sanglit nga sila nagsugo sa pagpabilin sa tuod sa mga gamot sa kahoy ang imong gingharian magapabilin gayod kanimo. Sa tapos ikaw makaila nga ang kalangitan naghari di ay. Verse 27. Tungod ni ini, o hari, dawata ang akong tambag, og putla ang imong mga sala pinaagi sa pagkamatarong, og lugtasa ang imong mga pagkadautan pinaagi sa pagpakita og kaluoy sa mga kabus, kung ugaling palungtaron mo ang imong kalinaw. Si Daniel mga igala nasayod siya nga ang mga saad sa Ginoo o ang iyang mga silot kani conditional. Siya nasayod nga ang damgo nga gihatag ngadto sa hari kini usa ka warning sa iyang paghukom nga pwede malikayan kung siya mag-usab. Ang Ezekiel 33 bersikulo 11 mga igala nagaingon, umingon ka kanila, ingon nga ako buhi. Nagaingon ang Ginoong Hiyoba, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong daotan, apan nga motalikod ang daotan, gikan sa iyang dalan og mabuhi. Bumiya kamo gikan sa inyong daotan nga mga dalan, kay ngano man nga magpakamatay kamo o balay sa Israel. So God's promises and God's punishments, mga igala, conditional na siya. Kaya ang Dios, Dios sa gugma. Kani atong masayran may suon sa atong future nga mga pag-study nga ang Ginoos adisir siya muhatag og usa ka punishment or judgment or silot or paghukom. Naagyoy warning nga iyang una sa nga ihatag aron ang tao dunay panahon pag-usab. So sama sa panghitabo diri sa kapitulo 4, ang Dios nagapadala og warning ngadto ni Nebuchadnezzar. Ha? Giingnan niya, kung ikaw mag-usab, muning tambag ni Daniel, kung ikaw mag-usab sa imong pagkadautan, ha? Pagdaog-daog sa mga kabos, ug uban pa, malikayan ang maong nadeklara o nasulti nga mga silot ngadto kaniya. Ato yung mahulagway mga igala kung unsa kadako ang pagkahibulong ni Hari Nebuchadnezzar samtang siya namati sa hubad ug sa tambag ni Daniel. Wala yoy bisan usa nga nakasuway pagsulti ani niya sukat-sukat sa iyang pagkahari sa Babylonia. Kani dunay kaisog si Daniel. Kay atong nanaon mga igala nga sa unang panahon ang mga hari grabe ni silag authority and power. Kung dili sa malipay sa imong gisulti or medyo sila nasilo or medyo nalain, pwede ka nga ipapatay diha-diha. Inana ka gamhanan ang mga hari sa kakaraan ng panahon mga igala. Apan diri atong nakita nga ang mga pulong ni Daniel nakapahumok sa kasing-kasing sa maong hari. Gani ang maong hari na convince siya maigsuon nga dunay gyoy kinahanglan sa pag-usab sa iyang kinabuhi. Kung atong basahon ang kapitulo 4, dunay humubo nga panahon nga dunay pagkausab ni Nebuchadnezzar. Kaya itong nakita nga may kabat pa og about 12 months ay na tuman ang maong judgment or silot. Apan taliwala mga higala sa iyang pagpaningkamot pag-usab si Nabucodonosor na pakyas. Kay ngano? Iyang napakyas pagbuhat ang pinaka-importante nga butang. Mao ang pagsimba sa Dios sa langit ug pagpangayo ug tabang sa Dios sa langit. Ato kaning timan-an mga higala. Walay bisan kinsa nga tao ang makausab sa iyang kaugalingon nga pagkadaotan gamit ang kaugalingon kusog ug pagpaningkamot. Sama ni Nebuchadnezzar mga higala, iya tod nabawog ang iyang pagkaarugante. Apan ang nagpailalom nga garbo ug pagkahangul ug pagkahakog, kini nagpabilin nga wala na usab. Doon na lamay usa ka solusyon sa problema sa tao, hilabi na sa pagdaog sa atong mga kaluyahon. Ug kana mao ang pagtugot sa Dios sa pag-usab sa atong kasing-kasing. Ang Dios mga higala nagsaad nga willing kaayo siyang uhatag og bag-o nga kasing-kasing. Ato kanang mabasa sa Ezekiel 36:26 ngadto sa 27. Ato kaning basahon higala. Ako nang inaot na kani nga saad imo kaning memorizon. Okay, i-claim ni sa Ginoo sa dihang mag-ampo ta nga magpatabang ta sa Ginoo pagdaog sa atong mga kaluyahon, hilabi na gyud sa atong kasing-kasing nga madumtanon.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Okay. Ezekiel 36. Verses 26 to 27, nagaingon, hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing, ug ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Verse 27, og igabutan ko ang akong espiritu sa sulod ninyo og palakton ko kamo sa akong kabalauran og kamo magabantay sa akong mga tulumanon og magatuman kanila. So di ay mga igala ang Dios sa dihang ato siyang tugutan sa pag-usab sa atong kasing-kasing, siya mismo ang mukuha ng batoon nga kasing-kasing ania nato. Tagaan na niya kasing-kasing sa unod ug ibutang niyang espiritu nga makatabang nato sa pagtuman sa iyang mga sugo, pagtuman sa mga tulumanon nga naa sa bala ang kasulatan. Wow! What a wonderful promise. Please claim this promise every day kay nasayod ako higala nga lain-lain tag mga kaluyahon, mga pagsulay nga dapat daugon. Hilabi na ning mga kaluyahon nga naas tatag sa kakinabuhi nga dapat mawala na ni aron atong mapakita nga to sa uban ang kinaiya ni Kristo. Karon, balik ta sa chapter 4. After 12 months, gikan sa pagdamgo o pagsulti ni Daniel ngadto kang Nebuchadnezzar sa kahulugan sa maong damgo, tan-aw nato unsay nahitabo. So there's a span of about a year. Atong padayunon pagbasa ang Daniel Kapitulo 4, versikulo 29. Sa tapos sa napulo og duha kabulan, okay, 12 kabulan, that's one year, siya nagalakaw dito sa palasyo ng harianon sa Babylonia. Verse 30, ang hari misulti og miingon, dili ba kini mao ang dakong Babylonia nga akong gitukod aron mahimong puloy-anan ng harianon, pinaagi sa kusog sa akong gahom og alang sa dungog sa akong pagkahalangdon? Pertig yung pagkalimot sa hari sa tambag ni Daniel. Og samtang siya nagasulti niini mga higala, mao kini ang hitabo. Atong basahon ang bersikulo 31. Sa diha pa ang mga pulong sa baba sa hari. It means while gasulti pa siya itong mga panghinambog. May usa katingog nga nahulog gikan sa langit nga nagaingon, O hari nga Nabucodonosor, kanimo ginapamulong ang gingharian ni bulag kanimo. 32. Og ikaw pag-aabugon gikan sa mga tao, og ang imong puloy-anan igatipon sa mga mananap sa kapatagan, mapugos ka sa pagkaon sa balili sa mga baka, og sa makapito ipaagi kanimo kini. Kaning giingon, og sa makapito, it means 7 years will pass. Hangtod ikaw makaila nga ang halangdon o yamot nagahari sa gingharian sa mga tao og nagahatag niini kang bisan kinsa nga iyang hinguyonan. Sa dili pa nato mga igalas, susihon pag-ayo kung unsa gyud ang hitabo sa dihang ang maong paghukom or silot gipakanaog nga na diya kang Nebuchadnezzar. Ato sang tan-aon ang record ni Nebuchadnezzar. Kung duna bagid siya ikabuga, di ba? Namayoban ang bugiro nga walay ikabuga. Manghinambog lang. Pero sultira, way buhat. Atong tan-aon, no? Base kani maigsoon sa cuneiform tablets, sa mga inscription, ug ako po ning nabasa maigsoon sa libro ni Kendall Down, nga si Nabucodonosor, ang iyang mga achievements, nag-appeal ni ini mga higala. Unang-una, siya nailhan nga magtutukod or builder. Okay? He established the greatest brick-making industry in his time. Gani maigsoon ang kasaysayan o mga records nagpamatuod nga dunay estimated nga 15 million bricks in the ancient city. Kay didtugod sa Babylonia, naanay siya sa disirto, kay Babylonia, mamaning Iraq, mga igala, walay bato. Busa, nagbuhat si Nebuchadnezzar ogwa atong gitawag nga brick making industry of his time. Then nakabuhat siya og 15 milyones ka mga bricks mga igala. Ikaduha, usa sa iyang nabuhat kana nagpabilin hantud karon nga very popular mao ang The Hanging Gardens of Babylon. Gani na ila kani mga igala sa one of the 7 wonders of the ancient world. Iyan ang gitukod tungod sa iyang dakong gugma siyang asawa nga si Amethyst or si Amoya. Mga igala. Kaya kanigo din yung asawa, mingaw-mingawon. Na yung asawa, taga-Lebanon man eh, naanad ni siya nga magtanaw sa green nga kabukiran, mga kakahuyan, mga kabulakan. So parang maibas-ibasan, mga igala, ang iyang kamingaw, nagtukod si Nabucodonosor og usa ka garden dito sa ibabaw siyang palasyo. Manang itawag siya hanging gardens ka. Kung imong tanahon sa layo, mga igala, mura kanig green nga bukid nga puno sa bulak o mga uban pa nga talam nun. Okay, number three, ang Easter Gate. Kani, na-preserve gini mga igala, naagi ni siya sa British Museum. Kini ginama mga igala sa cedar wood nga gikan sa Lebanon. Okay, kwapong yung pagka-color mga igala. Makita to ang colored enamel tiled walls. Huwag na yung mga hulagway sa dragons. Ang ikaupat, ang defense system sa Babylon, dili ginaikalimod nga ang Babylonia gitawag siya maigsoon og double wall fortification. Ngano, dunay duha ka paril nga nagprotekta sa maong syudad, duha ka layer mga igala. Ang ikalima, ang mga templo nga gipangtukod ni Nebuchadnezzar dili basta-basta. Okay? Dunay 53 ka mga templo. 955 ka mga gagmay nga santuario o doon na pa'y 84 ka mga street altars. Sumala ni sa record mga igala. Wala ni sa Bible apan naana ni mga igala sa history books o gilabi na giyod sa mga cuneiform tablets, inscriptions nga na dig out sa mga archaeologists. Og na apay daghan mga igala nga iyang nabuhat nga dili na nato i-mention diri sa atong podcast. Gani sa mga inscriptions nga na-preserve mga higala, siya nagproklama dito nga ang iyang paghari og ang iyang gingharian would be without end. So kung atong tan-aon ang iyang mga nabuhat, doon na kasi dapat ipasigarbo, di ba? Apan mga higala na limtan sa maong hari nga ang nagahatag kaniya sa iyang kalampusan mao ang Dios sa langit. Nalimtan na niya ang giingon ni Daniel sa Daniel 2 nga ang Dios nagaingon nga ang Ginoo mo'y nagkabutang kaniya nga isip hari sa Babylonia nga gitugyan sa Ginoo ang mga katawhan sa Israel nganha sa iyang makamot kay kana gitugot sa Dios. Mauna, mga igala ang may tabo nga sa diha nga ang atong mga kadaugan, ang atong mga kalampusan or ang atong mga accomplishment, atong isipon nga atong nabuhat tungod lamang sa atong kaugalingon nga kusog. Diha mo sugod pagtubo ang atong pagkagarbuso o pagkaarugante. Sa verses 31 o 32, atong nasairan nga sa dihang nagsulti pa si Nabucodonosor sa maong mga pagpasigarbo sa iyang mga buhat ang maong silot gipakanaog nga nadya kaniya. Versikulo 32 nagingon, siya giabog gikan sa mga tao og siya mipuyo og mitipon uban sa mga mananap. Napugos siya pagkaon sa balili sa mga baka. And for how many years? 7 years. Usa mga igala sa mga cuneiform tablet nga nahubad nga dili pa lang yung dugay nga atong makaplagan sa British Museum, nagahulagway sa kinaiyan ni Hari ni Nebuchadnezzar sa dihang naitabo kanimong silot. Okay? Akong basahon maigsuon ang English yun ini parang wag yung malaktawan nga sayop nga, o mahubad na to sa pagsayop. Nag-ingon kini, his life appeared of no value to him. Then he gives an entirely different order. He does not show love to son and daughter. Family and clan does not exist. So pagkataho mga igala nga dunay record sa cuneiform tablet nga nagdugang og hulagway kung unsay nahitabo samtang kaning maong silot sa verse 32 na panaog diha sa langit ngadto kang hari Nabucodonosor. Unfortunately, ang cuneiform tablet nga na-preserve karon sa British Museum maigsoon na damage pag maayo og daghan kaayo mga linya ang nabuak. Munang kulang kaayo ang maong description karon. Mao kini ang pangutana. Ngano man nga sulod sa pito ka tuig nga si Nebuchadnezzar nahimo siyang sama sa usa ka mananap ang iyang batasan. Okay? Dito siya sa kasagbutan mo kaon, wala siya saktong maayong pamatasan o panimuot, nga nung wala man siya pulihi sa iyang pagkahari. Kana maigsoon kay gisaad na sa Ginoo, diri sa versikulo 23. Siya diyang miingon siya, "You, O King, saw a messenger."
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
A holy one coming down from heaven and saying, "Cut down the tree and destroy it, but leave the stump." O, ibilin ang tuod, bound with iron and bronze. Binugusan sa puthaw o tumbaga or bronze maigsoon. Nagpasabot ka to, nga bisan tuod, mawala siya sa iyang pagkahari, apan ang iyang gingharian, magapabilin nga intact mga higala. Gawas po ni Ana, duna po'y tinuhuan ang mga tao sa Babylonia nga sa dihang mawad-an sa maayong panimuot ang usa ka tawo, nagpasabot nga ang Dios nag-take possession sa huna-huna or utok sa maong tawo. Bisan tuod, sila maningkamot nga maproteksyonan aning tawo nga nawad-an og maayong pangisip, pero mahadlok pud sila nga ilang paning unsa ni, ilang patyon og ilang pasipalaan kay ma-appeal tong Dios nga naa sa sulod sa tao or masuko kini ngadto sa tao nga nagpasipala. Mao nga sa nahitabo ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, ang mga katawhan sa Babylonia nagatuo nga ang Dios maoy nagkontrol sa unahuna ni Nebuchadnezzar. Munang wala gid sila nagrisgo maigsoon og lakang sa pagpapriso ni Nebuchadnezzar, kundili ilan ang gipasagdan ang hari nga maglatagaw kauban sa mga mananap. Pero kana mga higala, according sa ilang tinuhuan. Pero ang matuod nga nahitabo, katugyod silot yun to gikan sa Dios sa langit. Kay taliwala sa warning nga gihatag ni Nebuchadnezzar, iya kaning gisalikway o wala pamatii. Mauna nga ang maong judgment gipakanaog batok sa hari. But here comes the good news. Maayo kaayo nga ending. Atong basahon ang Daniel 4 versikulo 34. Unsay ending aning tanan?
Daniel 4 verse 34.
Og sa katapusan sa mga adlaw, ako si Nebuchadnezzar miyahat sa akong mga mata paingon sa langit ug ang akong salabutan nahiuli kanako. O gihimaya ako ang halangdon o yamot, o gidayig ko ang, o gipasidunggan ko siya nga buhi sa walay katapusan. Kay ang iyang dominio o dominion, mao ang walay katapusan nga pagmando, o ang iyang gingharian gikan sa kaliwatan, ngadto sa kaliwatan. Verse 35. Og ang tanang mga pumuluyo sa yuta gipangisip nga walay nahot. Og siya nagabuhat sumala sa iyang kabubuton diha sa mga panon sa langit. Og taliwala sa mga pumuluyo sa yuta. Og walay makapugong sa iyang kamot kon makasulti kaniya unsay imong ginabuhat. Mauni ang gitawag mga higala nga happy ending. For 7 years sa katapusan, nakahinuklog ragid si Nebuchadnezzar nga unsa di ay ang Dios. Iyang nakita, iyang kogalingon nga isip, isa lang di ay kabinuhat nga ang tanang panlawas, salapi, panabot, dapat iya di ay sa maglalalang o kanigihatag lamang ngadto sa tao. Usapod kani kadakong leksyon para kanato mga higala, nga wala gitay dapat di ay ipasigarbo. ang tanan atong kabtangan, ang atong kaalam, ang atong mga accomplishments, miabot kani nganhi kanato directly or indirectly gikan sa atong manlalalang. Mauusab ka na ang nakita ni Nebuchadnezzar, iyang nadiskubrian nga sayon ra kaday kwaon di ay sa Ginoo unsay gihatag ang kaalam nga nada ni Nebuchadnezzar, dali ra kaayong gikuha sa manlalalang o sa Dios. To kini hinuklugan mga igala nga ang atong bili mao lamang ang balor nga gihatag sa atong magbubuhat kanato. May na lang kanang biliha walay kinutuban. Okay, John 3:16 is very clear. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag ni ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios mga igsuon dili niya gusto nga kita malaglag o kita silutan. Gusto niya nga kita mahimong takos nga mudawat anang kinabuhi nga walay katapusan diha sa hingpit nga puluy-anan nga umalabot. Kana lamang kung kita matinumanon mga igsuon sa iyang mga sugo o iyang mga pulong. O kita usab mahimong kasaligan ng mga pinialan sa mga butang diri sa kalibutan. Boy, no mga higala, atong padayon ng pagbasa ang katapusan ng mga pulong ni Nebuchadnezzar nga iyang gisulat sa chapter 4. Daniel chapter 4 verse 36 and 37. Nagaingon, sa maong panahon, ang akong salabutan nahiuli kanako. Og tungod sa himaya sa akong gingharian, ang akong pagkahalangdon o kahayag ng hiuli kanako, o ang akong mga magtatambag, o ang akong mga kadagkuan na nagpangita kanako, o ako napahamutang sa akong gingharian, o ang labaw kaayo nga kadungganan gidugang pa kanako. Verse 37. Karon ako, si Nebuchadnezzar, nagadaig og nagabayaw og nagapasidungog sa hari sa langit kay ang tanan niyang mga buhat kamatuuran man og ang iyang mga dalan lunlun hustisya og nahimo og mahimo niya nga pagapaubson kadtong nagalakat sa pagkapalabi-labi. Diri sa chapter 4 mga igala atong nakita nga God patiently works with people even when they relapse. It took about 30 years to reach King Nebuchadnezzar ug sa katapusan maigsuon siya nakumbertir sa katinuuran. Okay? So ato makita maigsuon nga ang pagkausab o conversion nagkinahanglan kini nga atong tugutan ang Ginoo nga mooy mo control sa atong kinabuhi or hingpit nga mag-control sa atong kinabuhi. Ang narrative mga igsuon sa chapter 4 nagasulti sa sentro nga tema ni Daniel nga God is in absolute control of history. Ang mga panghitabo sa Daniel kapitulo 4 nagbutyag nga ang Ginoo ang nagausab sa kapanahunan. Siya ang nagapahaluna ug nagatangtang sa mga hari. Og siya usab ang naghatag og kaalam ngadto sa katawhan. Ang storya ni Nebuchadnezzar sa Daniel 4 maigsuon naghatag nato og paglaom nga taliwala di ay sa atong dili maayong nangagi nga eksperyensya sa kinabuhi ang Ginoo willing gihapon nga muluwas sa iyang mga katawhan. Ang kausaban nga nahitabo sa kinabuhi sa usa ka hambugiro o garbuso nga hari nga si Nebuchadnezzar nag-serve na igsuon nga pahinumdom sa atong tanan nga ang Dios interesado sa atong personal nga kaluwasan. Siya nagapangitag paagi aron kita mabalik ug maluwas. Inana kadako ang gugma sa Dios sa atong tanan. Gani maigsuon sa katapusan walay lain nga nabuhat si Nebuchadnezzar kundili siya nagpamatuod sa walay kinutuban nga dominion of the King of Heaven sa iyang kinabuhi o sa kalibutan. ang pinakadako nga mirakulo nga nahitabo sa kapitulo 4 sa Daniel mao ang pagkausab sa usa ka hambugirong hari ngadto sa mapainubsanon nga anak sa Dios. Usa sa mga dakong mirakulo mga igala mao ang pagkausab sa usa ka makasasala ngadto sa usa ka balaan o santos. Ang nahitabo ni Nebuchadnezzar mga igala, posible mahitabo kanato kung kita sama ni Nebuchadnezzar, misurrender ngadto sa Dios og iyang giila nga ang Dios mao ang tinuod nga manlalalang og tag-iya sa tanan. Sa dili pa nato taposon ni nga episode mga higala, ako nag-aghat kanatong tanan. Apil ko niini nga kung unsay atong mga accomplishment, kung unsay atong mga kadaugan, ang tanan himaya og dungog ato yung ibalik sa Ginoo. Dili ta magpasigarbo sa atong mga kabtangan, sa atong mga accomplishment, sa atong mga na-attain sa atong kinabuhi mga igala, kay kana diay ang tanan gihatag na sa Dios or gitugot na sa Dios nga atong maangkon mga igala. Bueno, diri natapos ang atong pagtuon sa episode number 6 nga nagahisgot sa kapitulo 4 sa libro ni Daniel. Kung ikaw nabulahan sa pagpamati niini, ako nag-aghat nga i-share po kaniyo o ipahat nga to sa inyong mga higala, mga silingan, mga relatives. Aron sa ingon, sila usab makabati sa pulong sa Dios nga atong gitun-an ni ining taknaa. Ayaw po dog kalimot sa pag-follow sa atong Facebook page, www.facebook.com/pinadayag.org. Doon natin gamay kausaban sa atong mga web address. Ang atong bagong web address sa atong podcast, instead na podcast.pinadayag.org, ako na nang gibalin sa akong kaugalingon nga domain. So ang bagong address nato is podcast.jademaestri.xyz. Hindi .com, .xyz. Pero kung gusto niyo ma-access gitanan mga igala ang atong YouTube channel, ang atong blog, nga din doon na kita yung mga articles about Daniel and Revelation, diritso na lang gid mo sa jademaestri.xyz. Diha naana ang link para sa atong podcast, para sa atong blog, para sa atong YouTube channel o ingon man sa atong Facebook page, naana diha tanan. Bueno, sa di pa kita mutapos, akong gihangyo nga atong idoko ang atong ulo kay kita mag-ampo. Dalaygon og silimbahon na Dios, salamat kaayo sa imong grasya, salamat sa imong panalangin nga imong gihatag samtang kami nagatuon sa imong pulong. Katong mga pulong nga among nabatian, magpabilin unta o tuo Dios sa among alimpatakan. Aron kini among makinabuhian samtang kami magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat Ginoo sa imong dakong kaayo, salamat sa balang espiritu nga magagiya o maghatag kanamog katinawan sa pagsabot sa iyong pulong. Kining tanan among gilaoman nga madawat sa ngalan ni Ginoo Hesukristo na among manluluwas. Amen.